Arratsaldeon guztioi, gaur Lesakako irratietik ekarri dizkizuegu lau berri nagusiak. Hendaian 40 pertsona sufritu dira arrain ezezagun baten hozkak. Gero, Baionan gizon bat kondenatu dute bi arras alabasoei sexu erasoak egiteagatik. Doren, Girondan Bart zuteak ez ziren gehiago edatu. Eta bukatzeko inflazioa, Euskal Herria igo da berriro.
Beste behin egingo diogu otoiz, jangabe ezkaite ezen gelditu inoiz.
Lehenengoa, Hendaian 40 pertsona sufritu dute errain ez ezaguna baten hozkak hondartzan. Pasaden astelenean, bainu bat hartzen zutenean gertatu zen. Erraina ez ezaguna da, baina badirudi ez da gola ondorio larririk. Hala ere, arrain mota hori bilatzen jarraiten dute. Oraindik ez da ziur, baina dituen ustez, pez baiesta izan daiteke.
Gizon bat kondenatu dute bi alabosei sexu erasoak egiteagatik. Baionako auzotegiak kondenatu dute, bi urteko zigorrara 8.000 euro ordaindu beharko dio eta hurbildu gabe egongo dira 3 urtez. Berak bere ilobei 5 eta 6 urte zituenean eraso sexista egin zizkien. Gainera, ez da bere lehenengo kondena eraso sexistagatik.
Girondan Bart zuteak ez ziren gehiago edatu. Gironda departamentuan eta landetan piztutako zuteek 7.000 eta 400 hektarea erre dituzte. Zorionez, Bart gauean ez ziren gehiago edatu. Hala ere zuteak edatzen jarratzeko arrisku handia da. Kauza nagusiak beroa eta lurraren lehortasuna dira. Horregatik zuak izaltzen 1.100 personek lanean jarraituko dute eta Europako langileak zuteak itzaltzen laguntzen ari dira.
Eta azkenean, Uztailako inflazioa berriro igo da, ego Euskal Herrian. Ia 111 arte, naiz eta erregai prezioak jaitsi diren. Inflazioa oso altua gastatzen da etxeko produktuengatik. Alde batetik, argindara eta gaza igo jarraitzen ari dira, Ukrainiako gatazkagatik. Hau da, ekainatik ustailara 109 baino gehiago igo dira. Beste aldetik, elikadura iazko ustaila baino, ia 114 garestiagoa dago.
Bertziriak arantzatik gatoz eta aekako barnetegikoak gara. Eta zer uste duzue, hemen gaudela bakarrik euskara ikasteko edo zer? Babeitu ez. Dakizuenez, gaur arantzako bestak hasi dira. Ostirala 12tik, astelena 15 arte dira.
Orain, egitaragoatik gehien gustatu zaizkigun ekintzak azalduko dizkizuegu. Ostirala 12ak, Amabietan txupinazoa izan da, eta gero oso dantzapolitak izan dira. Amabietan, herriko kale nagusian, jende asko elkartuko da herriko bazkaria ospatzeko. Honegin!
Larunbata, 13an, goizean, dianek esnatuko gaituzte. Gero, 12an, txikitxoek herri lasterketa izango dute. Ordubietan, presoen aldeko bazkaria ospatuko da, eskolako patioan. Anima zaitezte eta honegin!
5etan, herri kirolak frontoian egingo dira. Gimnasiakoen bigarren mailako aizkora txapelketa kanporaketa eta emakumezkoen txokor biltze txapelketa. Eguna modurik onenean bukatzeko plazan dantzatuko gara, bizpa hiru pelau taldearekin. Txantxa gutxi gazte!
Jarraitzeko igandean 14, goizeko 12etan eskupilotako txapelketak izango da. Eta gero arratsaldean auzoen arteko desafioa. Arratsaldean ere korrika burua hundien aurrean egingo dugu. Eta gau alaitzeko trikidantz taldea Iturenetik etorriko da.
Astelena 15. Azken eguna potente izango dugu. Eguna herriko dantzarekin frontoian hasiko da. Arratsaldean bi ekintza ezberdin eta oso interesgarria izango ditugu. Pilota partidua Bortziriako pilotari gaztetxo batzuekin eta bertso saio herriko plazan ospatuko da.
Gaueko 12etan bestak bukatzeko dantzaldia herriko plazan egingo da. Guk ziurazki disfrutatuko dugula. Animatzen zaituztegu Arantzako bestetara etortzera. Txintxo portatu, errespetuz eta gora Arantzako bestak!
Musika txanda iritsi da. Hitz egingo dugu talde ezagun bati buruz, Oskorri deitzen dena.
Oskorri, euskarazko folk musika talde bat izan zen. 1971an sortu zen.
Oskerriko kide izan ziren Nacho de Felipe, Aton Latxa, Vicente Martínez, Xavier Zeberio,
Gorka Eskabriaza, Inigo Egia eta Josu Zalbide. Horretaz gain, beste musikariak pasa ziren taldetik.
Oskorriko kide ezagunena Nacho de Felipe da.
Euskaraz bultzatzeko abesti asko atera ditu.
Nacho de Felipe Bilbokoa da. 1922an jaio zen. 16 urterekin hasi zen euskara ikasten.
Euskaraz bultzatzeko abesti asko atera ditu. Bi abesti ezagun dauka. Euskaldean euskaraz eta euskaldun berriaren balada.
Omenaldi txiki bat egin nahi genuen, eta horregatik bertso hau egin dugu, lotzen bere abestia gure esperientzia barnetegian.
Barnetegia euskaraz, eskolan eta tabernetan, xakean da. Nahiago dugu eskara ikasiko bat abaten
Eguraldia. Kaixo, hemen gaude berriro barnetegikoak. Orain guk eguraldiari buruz hitz eginen dugu. Agian batzuk zarete konturatu, baina infernuan bizi gara. Etorri baina lehen pentsatu genuen eguraldia oso ezberdina izango zela. Bortziria eta euria. Euria eta bortziria. Baina daramagu hemen bi aste eta bakarrik ikusi dugu 5 minutuko zaparraren bat. Eta hori oso kezkagarria irutzen zaigu. Dena lehor dagoelako.
Azkenean, ekarri ditugu mauko luzeko arropa eta txamarrak. Hala ere, badirudi ez ditugula erabiliko. Ta zergatik? Pues azkenean, Andaluziako temperaturak daukagulako.
Kriston beroa egin du, goizetik gauera. Adibidez, noizbeinka arazoak izan ditugu lo egiteko. Naiz eta egunean zehar leioak eta pertsianak itxita egon eta gauean irekita.
Iaz, egon nintzen barnetegian, aste berdinetan, eta sumatu dut temperatura igo dela 10 gradu pasa den urtekoarekin konparatuta.
Horregatik, proposamen desberdinak eskainiko dizkiegu. Kotxea badaukazue, joan zaitezkete erreka batera. Batzuk ezagutzen ditugu, bai Bortziria den inguruan, bai beste Aranetan.
Egon gara putzu beltzen bainua hartzen. Beste egunean joan ginen Arizkuneko errekara, handiagoa eta sakonagoa dena. Beste aukera izango litzateke Hondartzara joatea, hain urrun ez dagoelako. Gu joan ginen Hondarribira eta egon ginen oso gustura palaz jolasten.
Gauetan ezin baldin baduzu lo egin, joan zaitezke herri bateko jaietara. Ziur, zerbait edateko egongo dela hormaekin beroak entzeko. Anima zaitez eta disfrutatu gure herriko bestetan.